amena asombo fact checking ni ko norobla ni kunafoni ditugo ya wore uye iksi bololo tukola noye tuder kroye min bara u bena damine etazuni jamanaka ninkera Mark Zuckerberg ala siluye min blala afe bololo srauka Zuckerberg aka la selu simfe ya ira fena kafo ko sekasekali kela uka bara famba bena nyeshi politiki ko srauma noye ko kadobo uka dana ya sraula ani kafara yelema tabulo do la kurayalika kerengerani ala etazuni jamanaka meta bololo sraka ni la sili kera watila kumamina republika unka berebere li tontonde un ani kafara bololo sra iksi nyemokoka noye Elon Musk ye tunde la kucheda sien chamana kakeni fact checking ka kunafunu la temesra uye nutu ya ira wati temene unaka fokubina ukabara unyongiri kalatabara munu sigira sienka wati laba nununa kerani lablali sra do uye mi yelema tabulu utundu na ukasiko bara do ula kafara kunafuni lablali unoye liberty d'expression ye o temesra do uka inafo meta nyamogo ayeni kunafuni la sechugumi o wati kelena ukakulu kerangirane mi sigira sienka kayanka dofara akabara uka minkayanka keni sra la klenen doye kanyeshi uka kunafunu konona uchugo ya uma uka bololo sra bela jelenka wala sako ka dansige haklina bara sra dola inafo tamade unka kunya noye immigration yi kafara cheni musu ya kunya uka komi kunafunu tabulu na famambu uyaira ko haklina kelen pedron de benata wala saka siku mabo ni panya damado ye politiki ko na sra ufe kafara ala wali ali bara sra uka wati kunguruni ndo ukono ni kunafuni jugu na biwele ko desinformation na zarakana ani akono ko kelendo dikumbai min kelendo kagele madu jona min nyoko madeli kake ukabara utasrala ajorna kabu kakeni la seliu do uye inafo chekada kulu misigilendo la jijali bara ukunkano ye centre de resilience de l'information ye kunafuni ko na sra ufe nyemogo Louis Berlin aliyala sichugumina mi kunafunu la temena batakido kono